Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քալոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի, հուլիսի 22-ն է։ Նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանին անհանգիստ վիճակ էր։ Գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի փաստաբանն անհիմն է համարում իր պաշտպանյալին ուղղված մեղադրանքը։ Կարևոր տեղաշարժ բջջային կապի ոլորտում ըստ դերևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների Յուկոմ ընկերությունը կդառնա օրանժի սեփականատերը։ Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալված Արա Բուդաղյանը դեռ նախնական կալանքի տակ է։ Միջազգային անդրադարձ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը տարածաշրջանային այցը ավարտում է Բաքվում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Օրանժ և Յուկոմ ընկերությունները սկսել են բանակցությունները Յուկոմի կողմից Օրանժ Արմենիա ընկերության 100% բաժնետոմսերի ձեռքբերման շուրջ, հաղորդում է Յուկոմ ընկերության մամուլի ծառայությունը մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Բաքվում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը։ Դոնալդ Տուսկի տարածաշրջանային այցը այսօր ավարտվում է, մինչ Ադրբեջանը նա եղել էր Հայաստանում և Վրաստանում։ Ղրղզստանը պաշտոնապես դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության 1993 թվականին կնքված համաձայնագրի իրականացումը։ Նման որոշում է կայացվել բանտում գտնվող լրագրող իրավապաշտպան Ազիմյոն Ասկարովին մրցանակ հանձնելու ԱՄՆ-ի որոշումից հետո։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարել է, թե ռազմավարական համբերությունը կօգնի Վրաստանին հասնելու իր տարածքների վերադարձմանը։ Մենք չենք ընդունում և չենք հաշտվի մեր տարածքների բռնազավթման հետ և անպայման կվերամիավորենք մեր երկիրը, ասել է Մարգվելաշվիլին։ Ուկրաինայի արևելքում ըստ ուկրաինական զինված ուժերի հաղորդագրությունների ռուսամետ անջատականները այսօր առավոտից կրակ են բացել մի շարք բնակավայրերի մոտ գտնվող ուկրաինական դիրքերի վրա, օգտագործելով նաև տանկեր և ականանետեր։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսամետ անջատականները հրադադարը խախտել են 80 անգամ։ Սիրիայում անհետ կորել է 3 իսպանացի լրագրող, մեկ շաբաթից ավել է նրանց հետ կապվել չի հաջողվում, վերջին անգամ լրագրողները ռեպորտաժ էին պատրաստել Հալեպից, Իսպանիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ լրագրողները առևանգվել են։ Հոլանդական ծաղիկները Ռուսաստանի համար սանիտարական սպառնալիք են պարունակում և հնարավոր է արգելվի դրանց ներգրումը Ռուսաստան։ Հուլիսի 21-ին այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի գյուղատնտեսական անվտանգության ծառայությունը։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները պնդում են, որ հոլանդական ծաղիկների, այդ թվում կակաշների վաճառքի հնարավոր արգելքը քաղաքական բնույթ չունի։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ 3 երեկոյան հաղորդագրություններ ստացանք այն մասին, որ սահմաններին նորից անհանգիստ կացություն է։ Միջադեպեր, փոխհրաձգություն, սա թերևս օրինաչափություն է դառնում տոնական օրերին կամ արտասահմանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերի ժամանակ հրադադարի խախտումները ավելանում են։ Այս անգամ տեղեկություններ զոհերի կամ տուժածների մասին բարեբախտաբար չկան, այսօր արդեն համեմատաբար կայուն վիճակ է։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեք շփման գծում ողջ օրվա լարվածությունից հետո գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Ազատությանը հաղորդեց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը, հավելելով. «Պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է»։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաջափի հրաձգային զինատեսակներից և նռնական հետերից ասկերանի և մարտունու ուղությամբ էր կրակ բացել։ Երեք ավելի ուշ հաղորդվեց, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է այցելել սահմանագոտի, սակայն հարավարևմտյան Նախիջևանի ուղությամբ։ Օհանյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վերջին 4 օրերին լարվածություն նկատվում է նաև Հայաստանի սահմաններին, սակայն հրադադարի ռեժիմի խախտումները Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ավելի շատ են։
ընդհանուր առմամբ ողջ համանգոտու երկայնքով վերջին օրերին որոշակիորեն շատացել են գրագործները, բայց դա համեմատել Արցախի Երևան թված հաղորդագրության հետ չի կարելի։
Արդյոք սահմանային լարվածությամբ էր պայմանավորված Սեյրան Օհանյանի այցը սահմանագտու զորամասեր, այս հարցին Հովանեսյանը ձեռն պահ մնաց պատասխանելուց։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրատյանն էլ իր հերթին չի շտապում համեմատել սահմանին անցյալ տարվա հուլիս-օգոստոսի լարվածությունը վերջին մեկ շաբաթվա ահագնացած գրակոցների հետ, ընդգծելով, որ անցյալ տարի հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ուղեկցվում էին նաև դիվերսիաներով, այս պահի դրությամբ նման բան չկա, ասաց Հասրատյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ պատերազմական գործողությունները դեռ ավարտված չեն, որ Ադրբեջանը մարտադաշտում դեռ ասելիք ունի, նշեց Հասրատյանը, հավելելով. Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը բոլոր ոտնձգություններին պատասխանելու է անհամարժեք և շատ խիստ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ վերջին մեկ շաբաթվա իրավիճակը նման է անցյալ տարվա օգոստոսին ստեղծված դրությանը։ Փորձագետը հրադադարի ռեժիմի խախտումները կապում է Մինսկի խմբի համանախագահների այցի հետ տարածաշրջան։ Բազմաթիվ անգամ կրկնված սցենար է, ասաց Սարգսյանը, Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել բանակցային գործընթացի վրա։
Եվ բնական է Ադրբեջանը ինչ ավանդական քաղաքականության հույսի այն է, ինչ որ նա կոչում է ռազմական դիվանագիտություն, և ամենքը ցուցադրելով բոլորին, որ նա միայն ուժով է խոսում և որևէ բան չի կարող ընդունել։
Հիշեցնենք, որ Հայաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում հնարավոր չէ, եթե դրանում ներառված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ այդ նպատակով անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտում, որպես այդ համապարփակ կարգավորման մի մաս, ասել էր Ուորլիքը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապն իհարկե հանրային քննարկումներին ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն է, որը ինչ-որ չափով ստվերում է թողել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցերի թեման, այնուամենայնիվ թե հոսանքի և թե ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպերի հարցերը հանրության համար հրատապ են։ Հունիսի 23-ին 237 քաղաքացի բերման էր ենթարկվել ժամեր անց, նրանք ազատ էին արձակվել և միայն մեկի, գյումրեցի Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրա փաստաբանը անհիմն է համարում մեղադրանքը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Չնայած ակտիվիստների պահանջին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքը չի կարճվում, ուրբաթորը լրանում է արդեն երկրորդ անգամ երկարաձգված վերջնաժամկետը, որ տրվել էր իշխանություններին այս հարցն իրավական ճանապարհով լուծելու համար։ Կարեն Պետրոսյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը նախաքննական մարմնի որոշ գործողություններ բողոքարկել էր, Շիրակի մարզի տվյալահաշվությունը, սակայն դրանցից միայն մեկն է բավարարել։ Փաստաբանը հիմա դատախազության մերժման որոշումները վիճարկում է դատարանում։
Ինչ ապացույցներ կան, որոնք մեղադրանքի ընկում են դրել, այդ մասով մերժել են, և մենք դատախազի որոշումը փոխարգել ենք դատարան։
Հիմքերը ձեզ ինչի համար էին անհրաժեշտ։
Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեղադրանքը փաստական հիմքով վիճարկենք, այսինքն փոխարգենք մեղադրանքը, իրենց ունեցած հիմքերը վիճարկելով, որ դրանք օրնական չեն։
Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, գործը պետք է կարճվի, քանի որ հնարավոր չէ հիմնավորել խուլիգանության հանցակազմը։
Ես փայտերության մեղադրանքը կա, սակայն որպես իրավաբան ամենայն հավանականությամբ կարճվի, որովհետև հնարավոր չէ, որպես իրավաբան ես ասեմ, որ խուլիգանության հանցակազմը հնարավոր է հիմնավորել։
Իսկ ինքը նախաքննական մարմնին միջնորդություն ներկայացրել է Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու վերաբերյալ, հարցրի շահերի պաշտպանին։
Հենց դրա համար է մեզ պետք փաստական ինքերին ծանոթանալ, որպեսզի կարողանանք այդ միջնորդությունը ներկայացնել։ Այսինքն իրենք ասում են, այս ապացույցները հիմա վրա մեղադրանք են առաջադրել, հիմա եթե այդ ապացույցները մեզ ծանոթացնում են, մենք ասում ենք, որ ձեր իսկ գնահատած ապացույցները չեն կարող խորհրդանանության հանցակազմի հիմնավորող ապացույց համարվել։ Հենց դրա համար է մեզ պետք
Ի դեպ, այս օրերին հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանություն Բերմանի ենթարկված նստացույցի մասնակից մյուս 12 ակտիվիստները որպես վկաններ հարցաքննվում են։ Տիգրան Պետրոսյանը ծանուցագիր էր ստացել և ներկայացել նախաքննական մարմին։
Հարցեր ունեին ընդհանրության հետ կապված նախաքննական գործառույթներ ըստեղության։ Մենք որպես վկաներ են մարտի կողքին ներկային գտնել իրենց քարքավիճակով, մասնակցում ենք ամբողջությամբ եւ որևէ կերպ չենք էլ ուզում խնդիր առաջացնել հետաքննության ճիշտ ընթացքին։ Եվ ճիշտ ընթացքին նաեւ գնահատականներ պիտի տա, այսինքն այդ գնահատականներից են կախված գործը կարճվելու է թե չէ։ Մենք սպասում ենք այդ գնահատականներին։
Ակտիվիստներից Խարիփ Հարությունյանն ասում է, որ այս պահին իրավական գործընթացներ են ընթանում Կարեն Պետրոսյանի գործով։ Վերջինիս կարծիքով իրենց պահանջի կատարման ուղղությամբ են ընթանում այդ գործողությունները եւ իրենք իրենց տված 10-օրյա ժամկետը չեն խախտի։
Մեր կարծիքով իշխանությունները որոշակի քայլեր են իրականացնում մեր պահանջի կատարման ուղղությամբ։ Ես վստահ չեմ, ինչպեսի հանգուցալուծում կլինի։ Առայժմ մենք սպասողական վիճակում ենք գտնվում եւ սպասում ենք կոնկրետ ժամկետի ավարտին, որպեսզի հետագայում, եթե չի լինում հանգուցալուծում, մենք համապատասխան քայլեր մշակենք եւ իրականացնենք։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենի Կազվանցյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ամենահայտնի մարսպետի դեմ մահապորցի գործով 4 ձերբակալվածներից մեկը Արա Բուդաղյանն է։ Գաղտնիք չէ, որ Բուդաղյանների և Խաչատրյանների ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Մարսպետի տան մոտ ավելի քան 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, որին զոհ գնաց Ավետիք Բուդաղյանը, ոչ Արան կմոռանա, ոչ էլ փոխհրաձգության պահին իբրև թե անուշ քնած Սուրի Խաչատրյանը։ Արճակատում իհարկե կա, բայց կան արդյոք Արա Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր, ինչու վերաքնիչը որոշեց չազատել նրան, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձը պատվիրելու մեղադրանքով կալանավորված Արա Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը մեսեջրույցում խիստ վրդովված էր, ասում էր, որ մեղադրանքը լրիվ անհիմն է եւ ինքը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու են հենց իր որդուն կասկածում այդ հանցագործության մեջ։ Երեկ վերաքննիչ դատարանը մերժեց փաստաբանի բողոքը եւ Արա Բուդաղյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Էմիլ Բուդաղյանը քնչական մարմիններին ու իշխանություններին հորդորում էր մարդ լինել եւ դադարեցնել իրենց ընտանիքի նկատմամբ շարունակվող հետապնդումը։
Վերջին հաշվով ամեն ինչ եկող գնացողը մարդկությունն ամենալու։
Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսի 20-ին հայտարարվեց, որ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին կրակահերթեր են արձակվել մարսպետի ավտոմեքենայի վրա, որի մեջ այդ պահին եղել են Սուրիկ Խաչատրյանը, նրա օգնականը եւ վարորդը։ Նախ գործը քննում էր քնչական կոմիտեն, հետո գլխավոր դատախազը պահանջեց նյութերը ուսումնասիրեց, գործը փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայություն, որից անմիջապես հետո դեպքից էլ 1.5 ամիս անց կանավորվեցին Արա Բուդաղյանն ու 3 այլ անձինք։ Բուդաղյանը մահափորձը պատվիրելու, Հենրիկ Աբակյանը այն իրականացնելու, Կարեն Աթաջյանն ու Վիտալի Մինասյանը մահապորցին աջակցելու մեղադրանքներով։ Արա Բուդաղյանն, ինչպես հայտնի է, Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրն է, քննիչները առաջ են տանում վրեժ խնդրության վարկածը։ Հայրն ասում է, որևէ ապացույց չկա, որ Արան որևէ կապ ունի մարսպետի մահապորցի հետ, իրենք իրենց հարցերը օրենքով են լուծում, ոչ թե քրյորեն պատժելի եղանակներով։
Ասպա կասկածում ենք, կասկածելով որևէ բան առնում առանց ապացույցի, այլ ենթադրում ենք, այսինքն նույն բանը կարող են եւ ձեր վրա ենթադրեն, եւ կարող է իմ վրա ենթադրեն, եւ կարող է Պողոսի վրա։
Բա ինչու որոշեցին հենց ձեր տղային, հենց Արային, պարոն
Բուդաղյան, դա չեմ կարող հասկանալ։ Ամբողջ քշերը չեմ քնում, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանից տեղեկացանք, որ 3 վերաքննիչ դատարանը շուրջ 20 ժամ մտածելուց հետո է որոշել նույնը թողել Արա Բուդաղյանին կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Փաստաբանի պնդմամբ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչները չեն կարողացել հիմնավորել Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը։
Այսինքն իրանց համար բարդ է իրավիճակը, որ ահացել ոչինչ չունի, բայց դրա հետ միասին իրանց համար դա մի հատ անլուծելի խնդիր է, հոչենք մերժելու ԱԱՑ-ի միջնորդությունը, հոբաց չենք թողնելու ԱԱՑ-ի կողմից։ Սա մեր մոտ դժբախտաբար հին խորհրդային ավանդույթներն են, որ ուրեմն ԱԱՑ-ն դա մի հատ այնպիսի մարմինն է, որ ոչ մի անգամ չի սխալվում, իսկ եթե անգամ սխալվում է, ապա ոչ ոք այդ մասին չպետք է խոսի։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Հայաստանի բջջային կապի ոլորտում գիտենք երեք անուն՝ Բիլայն, Վիվասել, Օրանժ։ Վերջինս կվաճառվի, իսկ գնորդը կապի ոլորտում հայտնի մեկ այլ ընկերությունն է՝ Յուկոսը, որի հետ առնչություն ունի ֆինանսների հզոր նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Ինչու է վաճառվում Օրանժը և ինչ ազդեցություն դա կգործի հայոց բիզնեսի վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Քիչ առաջ ավարտվեց Օրանժ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրեն Իմամուլո Ասուլիսը, հայտնեց, որ Օրանժ Արմենիա ընկերությունը բանակցություններ է սկսել Յուքոմ ընկերության հետ, ընկերության վաճառքի շուրջ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը նշեց, որ Օրանժ ընկերությունների խումբը, որը Օրանժ Արմենիա ընկերության 100% բաժնի մասի սեփականատերն է, մտադիր է ողջ իր ունեցածքը վաճառել Յուքոմ ընկերությանը։ Լրագրողների բազմաթիվ հարցերին, թե ինչու նման որոշում կայացրեց Օրանժ ընկերությունը, արդյոք եղել են ճնշումներ, հաշվի առնելով, որ լրատվամիջոցների տեղեկությանն համաձայն Յուքոմ ընկերության հետևում, այսպես ասած, կանգնած է ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, Օրանժ ընկերության ներկայացուցիչը ասաց, որ իրենք գնացել են այդ քայլին, որովհետև կարիք կար Օրանժ Արմենիա ընկերության զարգացման նոր փուլ ապահովել, այսինքն կարիք կար, որպեսզի բացի բջջային կապից լիներ նաև ֆիքսված ծառայություններ, ֆիքսված հեռախոսակապ, ֆիքսված ինտերնետ, ֆիքսված կապով ինտերնետ եւ հեռուստատեսություն, եւ իրենք որոշեցին չզարգացնել այդ ուղությունները եւ վաճառել Օրանժ Արմենիա ընկերությունը, որովհետեւ Օրանժ Արմենիայի չափաբաժինը հայաստանյան բջջային շուկայում ընդամենը 17-18% է, դա էլ հնարավորություն չի տալիս ընկերությանը ներդրումներ կատարել հետագա եկամուտների ակնկալիքով։ Հիշեցնեմ նաև, որ վերջին տարիներին Օրանժ Արմենիա ընկերությունը աշխատել է վնասով։ Ինչու հենց որոշել են վաճառել Յուքոմ ընկերությանը, որովհետև Օրանժ Արմենիայի ներկայացուցիչը ասաց, իրենց ընտրությունը մեծ չէր, հաշվի առնելով, որ ֆիքսված ինտերնետ կապի եւ ֆիքսված հեռախոսային կապի կապ մատուցող ընկերությունները Հայաստանում այդքան էլ մեծ չեն։ Ի նկատի ուներ Ռոստելեկոմ ընկերությանը եւ Յուքոմ ընկերությանը, եւ ի վերջո ընտրությունը կանգ է առել Յուքոմ ընկերության վրա։ Գումարի հետ կապված ոչինչ չասաց, ասաց, քանի դեռ գործարքը ավարտված չէ, բանակցությունները շարունակվում են, չեմ կարող ոչինչ նշել։
Հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը։ Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկասում է եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Երևանից Թբիլիսի, այնտեղից էլ Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Տուսկը հանդես է եկել հայկական կողմի համար, այսպես ասենք, ոչ այնքան բարենպաստ մեկնաբանություններով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը վերահաստատում է իր մոտեցումը, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Եվրամիությունն ու դրան մաս կազմող պետությունները նաև չեն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր կեսօրին Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Նրա խոսքով հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն չի կարող մնայուն լինել։ Եվրամիության համար Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ։ Մենք նաև շարունակում ենք աջակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործադրած բանակցային ջանքերին, հայտարարում էր Տուսկը։ Հարկ է նկատել, որ չնայած Բաքվի և Արևմուտքի հարաբերություններում վերջին շրջանում նկատվող լարվածությանն ու Իլհամ Ալիևի անցած շաբաթ արված կտրուկ հայտարարությանը, թե Ադրբեջանին եվրոպական ինտեգրման գաղափարն ընդհանրապես չի հրապուրում, Տուսկին Ադրբեջանի նախագահի ամառային Զագուլբա նստավայրում այսօր դիմավորեցին արարողակարգային բոլոր կանոնների խիստ պահպանմամբ, փողային նվագախմբից մինչև պատվո պահակազոր։ Բանակցությունների առաջին փուլն ընթացավ ընդլայնված կազմով երկու պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Ձեր այցը մենք դիտարկում ենք որպես շատ կարևոր քայլ Ադրբեջանի և Եվրամիության երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ճանապարհին, բանակցությունների մեկնարկին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Դրանից քիչ անց Եվրամիության խորհրդի նախագահն ու Ադրբեջանի ղեկավարը բանակցությունները շարունակեցին դեմարդեմ ձևաչափով։ Բանակցությունների գլխավոր թեմաներն էին Ղարաբաղյան հակամարտությունն, ինչպես նաև այն դերակատարությունը, որ պետք է խաղա Ադրբեջանը Եվրամիության էներգետիկ ծրագրերում։ Իլհամ Ալիևն ի դեպ որոշեց Դոնալդ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումն օգտագործել իր հայաստանցի գործընկերոջ 2 օր առաջ Երևանում արված հայտարարություններին հակադարձելու համար։ Հայաստանի նախագահը Եվրամիության խորհրդի նախագահի հետ ասուլիսում հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը շատ հեռու է ժողովրդավարությունից։ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, չի կարող ժողովրդավարությունից խոսել, քանի որ ինքը ոչ թե ընտրվել է նախագահի պաշտոնում, այլ նշանակվել է պետության նախկին ղեկավարի կողմից։ Ճիշտ է, ընտրությունների պատրանք ստեղծվել էր, սակայն չմոռանանք, որ 2008-ին կայացած այդ ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում մարդիկ են սպանվել, Ալիևի խոսքն է մեջբերում ապագործակալությունը։ Մենք հույս ունենք, որ միջազգային հանրությունն ավելի մեծ ճնշում կգործադրի ագրեսորի նկատմամբ, որպեսզի մեկնարկի ադրբեջանական հողերի ազատագրման գործընթացը, հայտարարում էր Ալիևը։ Դոնալդ Տուսկը, սակայն, բանակցությունների ավարտին հատուկ ընդգծում էր, որ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ չի շրջանցել նաև Ադրբեջանում առկա ազատազրկված իրավապաշտպանների խնդիրը։ «Ես հատուկ ընդգծեցի այն կարևորությունը, որ մեզ համար ունեն թե մարդու իրավունքները և թե հիմնարար ազատությունները»։ Եվրամիությունը հավատացած է, որ բաց հասարակությունը երկարաժամկետ կայունության և բարգավաճման լավագույն երաշխիքն է։ «Ես քննարկեցի նախագահի հետ մեր մտահոգությունները, որ առնչվում են իրավապաշտպանների ազատազրկմանը, և հուսով ենք, որ առանձին դեպքերում շուտափույթ քայլեր կձեռնարկվեն»,» հայտարարում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս ծրագրի հերոսն էլ կենարար հեղուկն է, ջուրը, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունը, որը լուրջ խնդիր է դարձել Արմավիրի մարզի Արևադաշտ գյուղում, հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Արմավիրի Արևադաշտ գյուղում 1 բաժակ խմելու ջուրը մի ամբողջ հարստություն է։ Պետական այդերի աչքից և ուշադրությունից հեռու այս գյուղում մարդիկ ամեն օր ստիպված են խմելու ջուր գնել։
Էնա տես, ապացություն է, որ այս մարդ իմ համար ջուր է բերում, էնա տես, հողով բերում է, ես այդ ջուր։
Արևադաշտցի Շիրին Աբասյանը 500 դրամ վճարեց ջրավաճառ տղային 80 լիտր ջրի համար։ Այսքան ջուրը նրան կհերիքի մինչև վաղը։ Վիճակն ավելի բարդ է Ավդալյանների ընտանիքում, որտեղ փոքրիկ երեխաներ կան։
Լվաս կա, լողնալը, բանը, այսինք մի 5-4-5 ժամից հետո այս ջուրը չկա։
Արևադաշտ գյուղը 2 մասի է բաժանված։ Այն հատվածում, որտեղ ապրում է գյուղապետը, խմելու ջուր թեկուզ և ժամով թեկուզ և վատվորակի, բայց և այնպես ծորակից հոսում է։ Գյուղապետին տեղում չհանդիպեցինք, աշխատողներն էլ առանց տեսախցիկի ասացին, որ իրենք էլ շատ հաճախ ստիպված են ջուր գնել, քանի որ ծորակից ջրի հետ ավազու խոտ է թափվում։ Շոկի և ծարավի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը որևէ ջրափոս գտնելն է, ասում էին գյուղի երեխաները, որոնց հանդիպեցինք ջրանցքի մոտ։ Այդուհանդերձ, գյուղի խմելաջուր ունեցող հատվածի բնակիչներն էլ խուսափում են երեխաներին ծորակի ջուր տալ։
Ամա լավը չի։
Լավը չի։
Չէ։
Բայց չէ։
Սովորել ենք։
Սովորել ենք արդեն
ջրին, բայց դա։ Հարևանը եթե տեսնում ենք ջուր ունի, հարևանից ենք մի քիչ ըմբնում։
Ի դեպ, Արևադաշտում դեռ 2 տարի առաջ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցն ամբողջությամբ փոխվել էր և մնում էր միայն ջրագծի հանգույցները մոնտաժելով վերջնականապես լուծել այս համայնքի խմելու ջրի խնդիրը, բայց բանը դրան այդպես էլ չի հասնում։ Թե ինչն է պատճառը, չգիտի անգամ մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։ Մարզպետը ընդունում է, Արմավիրում խմելու ջրի հարցը դեռ խնդրահարույց է, ավելացնելով, սակայն, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ 3-4 համայնքի խմելաջրի ներքին ջրացանց փոխվել է, մնացածի համար փող չկա։ Ըստ մարզպետի, մինչև 120 միլիոն դրամ է պետք 1 համայնքի խմելաջրի ներքին ցանցը փոխելու համար։ Փող չկա, ջուր էլ չկա, ու գյուղացիների հույսն էլ խորքային հորերի ջրերն են մնում։
Բնական է, որ շատ հաճախ այդ խորքային հորերի ջրի որակը ինչ-որ չի բավարարում մեր բնակիչներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Իսկ Ռուսաստանում իշխանությունները կարծես թե հակված են շարունակել թեժ պայքարը ՀԿ-ների դեմ։ Պուտինին չես գովաբանում, ուրեմն արտասահմանյան ագենտ ես գործակալ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը հանրահայտ 12 հասարակական կազմակերպությունների զգուշացրել է պատասխանատվության ենթարկելու մասին, այսպես ասած օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի հղումով։ Նախազգուշացումներ են ստացել մասնավորապես հակակոռուպցիոն Transparency International կենտրոնը, ընդդեմ խոշտանգումների կոմիտեն, քաղաքացիական համագործակցություն, Memorial, հանուն իրավունքների, քաղաքացիական վերահսկողություն, Սախարովի կենտրոն և մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Արդարադատության նախարարությունը նաև կազմակերպություններին գրավոր զգուշացրել է, որ եթե չնշեն գործունեություն ծավալելու աղբյուրները, ապա կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության ուշադրության կենտրոնում հայտնված կազմակերպությունները մտադիր են դիմել դատարան, պահանջելով պարտավորեցնել, որ նախարարությունը չեղյալ համարի օտարերկրյա գործակալների ռեեստր ներգրավելու վերաբերյալ որոշումը։ Մենք համաձայն չենք որոշման հետ, որ մեզ ներառել են օտարերկրյա գործակալների ռեեստր, Ինտերֆաքսին ասել է քաղաքացիական համագործակցություն կոմիտեի ղեկավար Սվետլանա Գանուշկինան։ Հանուն իրավունքների կազմակերպությունը նույնպես պատրաստակամություն է հայտնել արդարադատության նախարարության դեմ հայց ներկայացնելու կապակցությամբ։ Նույն մտադրությունն ունի նաև Մեմորիալը և մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Հուլիսի 9-ին Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնային խորհուրդը հիմք ընդունելով արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության և սահմանադրական օրենսդրության հարցերով հանձնաժողովների եզրակացությունները պաշտոնապես դիմել էր գլխավոր դատախազությանը, արտաքին գործերի և արդարադատության նախարարություններին օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունն արգելելու առաջարկով։ Դաշնային խորհրդի ներկայացուցիչները պնդել էին, թե կազմակերպություններն ապակայունացնում են Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Վլադիմիր Պուտինը մայիսին էր ստորագրել օրենքը, որը հնարավորություն է ընձեռում արգելել, այսպես ասած, անցանկալի կազմակերպությունների գործունեությունը։ Օրենքն ուժի մեջ է մտել հունիսի 3-ից, դրանից հետո արդարադատության նախարարությունը դիմում էր դատարաններ, պահանջելով կասեցնել այն կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք օտարերկրյա ֆինանսավորում ստանալու մասին տվյալներ չեն ներկայացնում համապատասխան ռեեստրին։ Ի դեպ, այս օրենքն արժանացել է միջազգային հանրության բուռն քննադատությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագիրը, անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների թեմային, հիշեցնում է անցյալ տարվա դեկտեմբերի 4-ի ազգային ժողովի քվեարկությունը, որով վավերացվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Մեկնաբանը նշում է. Ինչ են ստեղծելու Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ-ն քաղաքական կոչվող դասը, նրանց գործնեության արդյունքում թե պետությունը, թե նրա բարձրագույն պաշտոնները դեկտեմբերի 4-ի քվեարկությամբ դարձել են ձևականություն, ցուցանակներ։ Հայաստանն այդ գործնեության արդյունքում հիմա միայն ունի նայողի կարիք։ Ինչն էլ ամրագրում է իշխանությունն իր նոր սահմանադրությամբ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Ըստ հայոց աշխարհի, եթե իշխանությունների միակ նպատակը վերարտադրվելը լիներ, ապա գործող սահմանադրությունը իրենց լիովին տալիս է այդ հնարավորությունը, լիովին, ու այսպես ասենք, հանգիստ կվերարտադրվեին, էլ ինչու էին անցավ գլուխները ցավի տակ դնում։ Հիշեք, զգուշացնում է Civilnet-ի մեկնաբանը, այս ընթացքում միջև բարեփոխումների հանրաքվեն, Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կտրուկ շարժում չի անելու, ոչ մի թանկացում, համենայն դեպս գրպանի համար խիստ շոշափելի, տեքստից դուրս ոչ մի խոսք, որը կարող է մարդկանց փողոց դուրս բերել, մինչև հանրաքվեն, ինքը ընդհանրապես փոշիանալու է, որպեսզի մարդկանց չհիշեցնի, որ բարեփոխումները իր համար են արվում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Հանրաքվեից հետո արդեն անիմաստ կլինի խոսել հանուն Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Բոլոր իրավական և քաղաքական գործընթացների հիմքում կլինի հանուն Սերժ Սարգսյանի տրամաբանությունը, զգուշացնում է Civilnet-ը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հերուստա ծրագիրը, որը այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։